Kepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýarys. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny biziň tebigi we serişdelerimiz global bazarlarda uly isleklerden peýdalanýar. Türkmengaz ýanatlyň çap eden habarmyz çekýär. 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä, täze awtobanyň Lewap bölegine gurulşyk haýal barýar. İşçilerin aylıkları giyiciktirliyar diyen atlayan çap eden havarımız hem köpekollü. Şeyle de okuzularımız Türkmenabat'ta yok orlanan zayi tölögleri. Hakimiyetlerin yaşayıcıları zayilerini hususulaştırmaya çağırışı var da çap eden havarımız köpekolüptür. Bundan başka Türkmenistan ile Orsiyed'in bilim ulgumundaki hizmettaşlığı östürmek meyilleri var da çap eden havarımız köp okuzu çekti. Yine bir köp okulun havarımız olsa Türkmenistan'ın hususi yeçiliğe satılayan ya da o diyen geçmeyen deskalar varadaki havarımız oldu. Yatlasak Biznes Türkmenistan neşeri 15. Noyabr'da satıya çıkarılacak deskaların arasında Dänew etrafının Henekli Ovası'nda yerleşen Bişen Kerpiş Zavodu'nun Lewap vilayetinde yerleşen Dögrewap Sövda Din Çalış Merkezi'nin Daşoğul vilayetinde yerleşen Turva Zavodu'nun hem bardygyny habar berdi. Bu deskalaryň satylýanlygy awgust aýyna çap edilen bildirişde hem eglan edilipdi. Görnüşinden olar alınmadyk bolarly. Adatlygyň ýurtdaky guruluşyklar, ýaşaýyş saýlary bilen bagly meseleler, bilimde dowam edýän kynçylyklar, hususlaşdyrmadaky ýagdaýlar barada berýän habarlaryň diňläp we okap öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zeminini dinleýärsiňiz. Türkmengaz döwlet konserni ýurdun tebigi gazynyň dünýä bazarlaryna metduat dili bilen aýdylanyny uly islegden peýdalanýanlygyny aýdýar. Şol wagtda Aşgabat gaz söwdasyny Russiýa, Eýran ýaly ýurtlar bilen dören dawalaryny, beýleki ýurtlar bilen edilýän söwdadaky meseleleri hemişe gizlinlikde saklamaga çalyşýar. İngilizliğin meselelerin biri olsa, yurdun gaz sögdasından alayan girdecesi ve ol seri işçilerin harçlanma ulen bağlı olup görünüyor. Yönü kolayda Türkmenistan'ı sapar eden Rus resmisinin sözlerine göre, Moskva ulen Aşgabat'ın arasında Toms'un ortasında bes edilen gaz alalaşığına karamazdan bir iki yurdun arasındaki sögda dolanışı 60 götürme kolay yokorlanıptır. Yönü bu hili ösüş sahanlarını yurttaki maglumat yapıklığı zararlı hiç kim yerine bağırlap bilmeyer. Türkmenistan'ın ulislerden peydalanayan gazının tögrüğündeki yağdaylar varadaki maglumatı kardeşim Maksat Ataev'den alalım.
Türkmenistan dünýäde we sebitde öýüdünün tebigi gaz serişdelerini bolan isleklerin barha ýok kolonyanyň aýdýar. Bu barada Türkmengaz döwlet konserniň başlygy Maksat Babaýew Aşgabatda geçilen halkary neftgaz konferensiýasynyň ideýany jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy.
Bugün kunda Türkmengazda bolan islekler demirgazyk, günwatar we günnogor uğurlar boýunça ýok kolonyar. Şonuň üçin biz her günni dürlü-dürlü alcılar ve yurtlar ile gepleşikler tapkorunu geçiriyar.
Deyip Türkmen resmi saytti. Babaýew Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyna baglaşylan gaz alalaşygynyň bes edilenligini hem aýdyp bu ugur boýunça tebigi gaz üçinçiliginiň ýyl ortasyna ýatyrylanyna üntü çekdi. Rus habar serişdelerine göre Türkmen resmiýeti taraplaryň arasyna gazyň bahasy boýunça alalaşygyň gazanylyp bilinmeýändigini aýtdy. Mälim bolşy ýaly Russiýa mundan öňki 2016-njy ýylda Türkmenistanyň tebigi gaz satyn almagy bes edipdi. 3 ýyl ara kesmeden soňra taraplaryň arasyna 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan alalaşyk gazanyldy. Ýylda 5 milliard kub metr meşhurny gaz söwdasyny gödeňine tutan bu şertname 2024-nji ýylyň 30-njy iýununa tamamlanmalydy. Görnüşinden taraplar bu alalaşygyň möhletini uzaltmak babatyny alalaşyp bilmedi.
Biz Russiýa Federasiýasyna ýylyň ortasyndan bäri taraplaryň umumy ödara alalaşygy gatnaşygyna tebigi gaz iýermedik.
Deyip Rus media sireştileri halkarı neft gaz massagatının meydançılarına Türkmen gaz devlet konserinin başının ormasarı Murat Arçayev'in aydan sözlerini sitirledi. Şol bir vaqtta Türkmen resmiler gaz eksportlarının uğurlarının giyinildirmek babatını hem söz sözləp bar bolan uğurlar hem de täze uğurlar boyunca Türkmenistan'ın eyeleyen pozisiyasını öntü çektiler.
Türkmenistan ilmidamada eksport uğurlarının diversifikasiyalaştırılmağını kollap geliyar. Biz bugün kuunni täze uğurlara hem de bar bolan şertnamalar ve uğurlar boyunca gazın mötsörlerini arttırmağa gadıklanma bildiriyarız.
Deyip Rus media sireştileri Türkmen gaz devlet konserinin başlığı Maksat Babayev'in sözlerini sitirledi. Media mağlumatları göre Türkmenistan şuyurun başını İran ve Azerbaycan ile arada kazanan üç taraflayın swap ulalaşığı esasını Azerbaycan'a gazi vermeyi hem bethetti. Bu ulalaşık esasını yılda 1,5-2 milyard kub metr mesurunu TV gaz iyi vermeleri göz önüne tutulupdi. Şol bir vaqtta koloydu Türkmenistan İran ve Irak arasına kol çekilen swap ulalaşığı esasını günne 20 milyon kub metr mesurunu TV gaz sireştilerini Irak'a iyi vermek boyunca ulalaşık kazanı. Bu epeşikler ilk başta badırgı verilene Türkmenistan'ın Irak'ı yılda 9-10 milyard kub metrden qorak TV gaz iyi vermek göz önüne tutulayanı qaydıldı. Yine son kısandır bilen bu uğur boyunca eksport edilen gazın yıllık mesurunun tatminan 7 milyard kub metre barabar bolcaqtığı aşkar bolyar. Türkmen resmiler Irak uğur boyunca gazi vermelerinin şuyulun ayağını çenli başlamağına qarashyarlar. Yine resmiler Aşgabatda geçen halkara neft gaz masagatına beylik uğurlar boyunca hem gazi vermelerini yolu koymağın üstüne işlenilyanını aittiler. Devlet konserinin başlığının ormasar Murat Arçayev halkara neft gaz masagatının meydançılarına Qazaqistan uğur boyunca Türkmen gazını aktırmağın meselelerini de üntü çekti.
Qazaqistan Türkmen gazını satın almağı islewilleriyar. Tarapların arasında degişlik epleşiklerin yakın vaqtta başlamağına qarashylar we himmedat täzirçilik şertlerine esaslanar.
Deyip Arçayev aytdi. Mälim Murşal Qazaqstanın prezidenti Kasım Jomart Tokayevin ötü müzakayda Aşgabatda mülasıran taporunun çäklerine Türkmenistan bilen Qazaqstanın arasında energetika pudogunu hyzmatdaşlygyň ugurlaryny giňeltmek boýunça birnäçe resmi namalara gol çekildi. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebitini Özbegistana da TV gazy berýär. Özbek metbuatyna görä Özbegistan şu ýylyň ýanwar-awgust aýlary aralygyna 8 aýyň dowamyny Türkmenistandan we Russiýadan import edýän gazynyň mesbörlerini 5.17 arttyryp bu ugurlar boýunça import gazın umum bahası 1.15 milyard dolara barabar bolupdyr. Yönü Özbek mediyası bu yurtlardan import edilen gazın ayrı-ayrı mesbörleri barada maglumat bermedi. Rus mediyasına göre Türkmenistan Avropa Birleşigi, Türkiye ve Irak ugurları boyunca 40 milyard kub metre çene TV gaz sireştelerini eksport etmeye meyilleştiriyor.
Türkmenistan anamdar TV gaz üçüncüsü hükmünü hem de global yangıç bağlarlarına mühüm oyuncu hükmünü Ähli uğurlar boyunca tebigi gaz iyi vermeğin giyin mümkünçülüklerini nıgtayar. Bu meylinami İran İslam Respublikasının üstü bilen swap alalası esasında Irak Respublikasına, şeyle de Türkiye Respublikasına ve Evropa yurtlarına 40 milyard kub metr metrörünü tebigi gaz iyi verilmeğini öz sınalyar.
Deyip Rusiyanın devlet heyetçiligine TAS Xabarlar Agentligi Murat Arçayev'in halkara neft gaz massagatyny aýdan sözlerini sitirledi. Bu massagatdan mälim bolan käbir sanlary görä Türkmenistan özüniň iň esasy gaz müşterisi bolan Hytaýa 2009-njy ýyldan bäri 415 milliard kub metr gazy beripdir. Şeýle-de bu ýurt özüniň gaz önümçiligini 2023-njy ýylda 80.16 milliard kub metr bolanlygyndan 2029-njy ýyla çenli ýylda 116 milliard kub metre çykarmagy göz öňünde tutýar. Düýü Britaniýada ýerleşen Energy Institute näçiriniň statistik Ýerine görä Türkmenistan 2023-nji ýylda 39.15 milliard kub metr mesbörünü TV gaz sireştelerini daşary ýurtlara eksport edipdir. 2020 we 2023-nji ýyllarda bu ýurt Russiýa ugru boýunça her ýyl 4.17 milliard kub metr çemesi TV gaz sireştelerini eksport edipdir. Gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji orunda gelýän Türkmenistan özüniň düşüňli energetika pudugyna garamazdan soňky birnäçe ýyl bäri ýetim mali ykdysady kynçylyklardan ejir çekýär.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanlylaryň jaý meselesi barada gowşan soňky maglumat bilen dowam etdirýär. Türkmenistan bir tarapdan uly gurluşyk meýdançasyna urulýan we döwlet ýetirliginiň häkimetli gotdy ulanylmagy berilýän ýaşaýyş saýlary barada ýygyderli habar berilýär. Ekinji tarapdan ýurdun ýylatynyň aşy gruplanyň gaýdylýan häkimete ýakyn bölegünden tapawutlylykda söýdüň dol mantynnaky orta gatlygyň döräp bilmezligi bilen halk köpçüliginiň ýarsyndan hem gowragynyň ýaşaýyş durmuş şertlerinin yıl yılın peteliyenliği haber veriliyor. Bu kili, yani durmuş, yaşayış derecesi peteleyen rayetler köplönç köyünü, yıllar boyu remont edilmedik dar caylarda, inatılarından garan köyünü hovullarda yaşayarlar. Sonun ulan bir vaqtta devlet teri istesine kurulan yokur amatlıklı caylardan bir neçe cayalayan adamların hem bağırdığı. Bu kil cayların yıllar boyu boş duruyanlarının hem az değerliği haber veriliyor. Bu kili kımmat bakal cayların vaqtını özlerini ödemözlüğü, çeşmelerin veriyen haberlerine göre devletin öz hesabındaki tezi caylar ulan bilelikte Onlar çayıl bundan ön kurulan köyünü cayları avaz saklamağını barka kıyınlaştırıyor. Son kıyırp kovuşan kavar yurdun ilatının çözülmeyen cay meselelerine kıyınçılıkların dini bir bölüğünü ünsü çeker.
Türkmen avatı kommunal caylarında yani devletin eyçiliğindeki öylerde yaşayan rayatların öytologları 25% kımmatladı. Bundan yaradı bulan rayatları caylarını hususulaştırmak varada hakimiyetler tarafından teklif edilir.
Meydanı 28 yine 4 metrelik ikotoglu öyümün aylık tölüğünü şu ay 200 manada kaldırdılar. Onun ön 150 manat tölü yardım. Fikir edip görün. Bir yılla 2400 manat. Yaşayış say üçüncülük bölümünü 200 manat tölümek istemeyen olsanız öy privatizasiya ettirin diye aittiler. Men neyim etmeli inni bilemok.
Deyip Türkmen avatlı yaşayıcı gurrun verdim. Azatlık bilen anonimlik şertinde gürleşen yaşayıcı bu arada özüne 25. oktyabrda yaşayan öyünün bir yıllık tölüğünü geçirmek için değişli öy dolandırış idaratının yaşayıcı cay üçüncülük bölümüne baranda aydınlandığını gurrun verdi. Ol cay tölüğünün kımmatlamağının başka da en çeme maşkala tesir edenliğini belli yer. Bizim köpeğimiz 1969 yılda Türkmen avatta Amaderya'nın coğuşmağından son tiz vaxtın devamında kurulan köp katlı caylarda yaşayarız. Onların eklisi de Breyem Ulanış Möklüdü'nden çıktı deyip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Onun sözlerine göre ağdıran cayların yaşayıcılarının ağla ve bölüğü kommunal öylerde yaşayar düzgün oyunca öy dolandırış edarisi içki avatlayış işlerini devletin hatavına geçirmeli. Ağız suğu ve lağım turgularını suğa düşülen otoğları ve hacatxanalardaki avzalları özü koyup vermeli. Yerli yaşayıcılar yaşayış çayıp çınçılık bölümü köyünülüşün cayları becermek oyunca ekli çıktıcıları öz boynunu almak istemeyen yaşayıcıları caylarını hususalaştırmağa mecbur ediyar deyip hatav ediyarlar. Azatlık Radyo Tağdalan Cahip Çünçülük Bölümünün özünden cayların öy tölüklerinin kımmatlamağının sebeplerini anıklap bilmedi. Bu aralıkta cayını hususulaştırmağa sinanşayan rayetler hem baştan geçiren kıyınçılıkları vardı gurrun veriyerler. Rayetlerin biri özünün küçücük ekotoğlu meydanı 28 iğne 4 metrelik öyünü hususulaştırma için 4 ayını sarp edip avgust ayında öz eyçilgüne geçirenliğini gurrun verdi.
20 yıldan kurak yaşayan öyümü hususulaştırma için şehrin Kurban Sultanıcı köçesini şehir salgıt idaratının binasına yerleşen Öyü hususulaştırayan bölümü vardım. Hususulaştırma için 1600 manat tölüğünü tölüdüm. Öyü hususulaştırma için bir topar resmi namlardan başka da öyde resmi taydını hasaplı duran yaşayıcıların əhlisini qatnaştırmalı oldu. Olar qatnaşmadık yağdayına yürüyütü komisyanın öyü hususulaştırmaqdan 100 öğürcüktüğü haqqına duyduruş verdiler.
Deyip yaşayıcı aytdı. Türkmen avatlı çeşmelerin gurrun vermegine göre cayı öz eyçiligini almak bilen çıktıcıların hem tölüklerin möçveri azalmayar. Hususi eyçiligindeki öyün tutyan meydanına göre tölük etmeli bolyar. Misal üçin 30 iğne 4 metrin tölüğü hasapta duran adamın sanını bağlılıkta ütkep her ayda 34 ve 37 manat aralığında bolyar.
Yaşayış cayı üpçünçülük bölümünün düşünürsüne göre neçinci katta yaşayan olsan da öyün meydanına var yer için aylık tölü alınıyor. Hususulaştırmaktan sonra cemaat idaralarının geçirmeli avatlayış işleri doğruluğunu öyünün boynuna yükleniyor.
Deyip Türkmen avatlı gurrun verdi. Yerli çeşmelerin sözlerine göre Türkmen avatta hususulaştırılmadık ve devletin eçiliğindeki cayların köpüsü Sovet dövründe kurulan köyüne binalarda yerleşer. Köp katlı cayların yaşayıcıları becerge mətəç olan köyüne binaların iyidigderli görünüşte maddi seriştirleri talep edenliğini ve beceriş işlerini öz hatavını etmeğin maşğılalara ağram salyanlığına ayrarlar. Şeyle de ula çıktacıları talep eden köyüne cayları satmak kıyın olar.
Bir otoğlu öyümü satmakçı oldum. 15 min dolar hem belirtileri gelmeyer. Tədə vurulan panel caylarda bir otoğlu cayların baxası 25 min dolardan yokurdu. Men daşarı yurda gidecek olayan, şu sebepten öyümü satacak olayan. Emma onlar çayının devamını bu öyü edin xıracatlarım $15,000 hem haz köp boldy. Adamlar bu jaylardan öý satyn alasy gelmeýär. Sebäbi könülükden ýaňa jaýyň ýykylmajagy belli däl.
Dip ýene bir türkmenistanly gurrun berdi. Yurtta raýatlar üçin ýaşaýyş jaýlary hususlaşdyrmak mümkinçiligi 2014-nji ýylda döredilipdi. Türkmenistanda döwletiň jaý fondundaky ýaşaýyş jaýlary hususlaşdyrmak baradaky kanun 2013-nji ýylyň 22-nji iýununda kabul edilip 2014-nji ýylyň başynda güýje giripdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň liýardynyz. Türkmen häkimiýetleri ýurtdaky işsizligiň derejesi, täze açylýan ýa açylmakçy bolýan iş ornlary, işsizleri, olaryň maskallaryna, şol sanly 50 ýuka maskallara berilýän durmuş kömekleri, ol kömeklerin durmuş üpçünçiligini nähili goglanýan barada anyk maglumatlary bermeýär. Daşary ýurtlarda işlemäge gelen we sosial mediada pikirini aýdýan türkmen migrantlarynyň gurulňlarynyň çen tutulsa Türkmenistana berilýän aýlyklar juda az we mümkinçilik tapan adamlar gowrak ýaşamak, jaý, ulag edinmek, çağalaryny döwürip, zerur bilimleri vermek üçin daşary ýurtlara işlemäge gitmäge çalyşýarlar. Egerde goňşy Özbegistan ýaly ýurtlaryň häkimiýetleri işsiz, guzurly raýatlaryň daşary ýurtlara işlemäge gitmegine, olaryň gadanyň pullaryny bank arkaly ýyllaryna iýi bermegine kanuny mümkinçilikler döretse, türkmenistanlylar bu arada arzu hem edip bilmeýärler. Hatta Owgansan hem öz Türkiýedäki raýatlarynyň pasportlaryny hiç bir kynçylyksyz çalyşyp berýär diýip bir türkmenistanly azatlygy anonimlik şertini gurrun berdi. Azatlyk radiosyna soňky gelip goýşan habarlaryň ýerine işsizleriň sanynyň ýene-de köpelýändigi sebäbi ýurdun iň uly guruluşlarynyň birine täze awtobanyň guruluşyna hem işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilip bilinmeýändigi habar berilýär.
Guruluşy dowam edýän Aşgabat Türkmenabat awtomagistralynyň Mary Türkmenabat bölüginiň guruluşyk işleri haýyrlaýar. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri bu ýagdaýa işçileriň aýlyklarynyň wagtyna berilmeliginiň hem-de guruluşyk tehnikalaryna zerur bolan awtolog ýanygyzynyň ýetmezçiliginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar.
Awtomagistralynyň guruluşy Ona gatnaşan işçilerin ve tekniklerin sani juda al. Menin tanışım bir oğlun kuruluşunu işleyerdi. Emma ol bir hepte münnen yon işten çıktı. Tanışıma göre Ağust, Oktyabr ayları aralığına 50'den uğrak yol kuruluşuk işçesi aylık haklarının vaktinde verilmeyenlik sebepli işten çıkıptır.
Deyip sevitari uğurlar boyunca taktisçilikle meşgullanyan bir levaplı sürücü Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Başga da bir näçe taksi sürücüsi iri ýolun guruluşyk işleriniň haýyrlaýanyny tasdiklap bu ýagdaýy ýurtda soňky bir näçe aý bäri ýetirişip dowam edýän ýanygyç ýetmezçiligi bilen iltirişdirýärler.
Ýaňy ýakynyna bolup geçen görlü eşitilmedik yanğı çıkıtçılığı verarlı teknikalar toğtadılıp kuruluşuk işleri hayalladı. Üstesine işçilerin aylıkları hem öz vaktinine verilmeyen bir topar adam işten çıktı. Hedir hem kuruluşuk teknikalarına yanğış tapmak ansat değil. Sonun için kuruluşuk işlerinin depkini hayalladı. İşler intensif değil.
Deyip beylik bir taksi sürücü saydiyar. Leva Puraytinan Marwe Akhil Vulayetlerine ya da Paytot Aşgabada gatnayan taksiler sevittirin arasındaki iri yolların yağdayından xabarlı olup olur. Yokoru tiylikli yolda alınıp barlayan kuruluşuk işlerini yakinan sinayarlar. Uzunluğu 600 kilometre barabar olan Aşgabat Türkmenabat avtomagistralının kuruluşunu 2019 yılın yanvar ayına badılığı verildi. İri infrastrukturu taslamasının kuruluşu 3 tapkırda mılasırlayar. Yolun Aşgabat Tecen bölüğü 203 kilometre, Tecen Mar bölüğü 109 kilometre. We Mary Türkmenabat bölegi 288 kilometr bolup möhüm guruluşuk taslamasynyň birinji we ikinji tapgyrlary tamamlandy. Ýolun Aşgabat Tejen bölegi 2021-nji ýylyň oktýabr aýyna açylyp bulunulmagy berildi. Möhüm açylyşdan 3 ýyl soňra 2024-nji ýylyň aprel aýyna ýolun Tejen Mar bölegi işe girdildi. Ýöne ýokary tiýlikli ýolun guruluşynyň habarly çeşmeler magistralyň iň uzun bölegi bolan Mary Türkmenabat böleginiň guruluşynyň haýyrlaýanyny we dekabr aýyna meýleşdirilýän açylyş dabarasynyň ýa-da ýüzülmeginiň mümkin
Bu yolun dekabr ayına yetişçegi gumana sebäbi guruluşuk işleri hayalladı.
deyip yerli çeşmeler aydiyar. Türkmenistan'ın 33 yıllık karışçılık tarihine durmuşa geçirilen İngir Ulu Otostamalarının bir olan Aşgabat Türkmenavat Avtomagistralının kuruluşu Türkmen Avtobanı adlı yapık görünüşlü paydarlar cemiyetine ananıldı. Yolun tecenmarı böyle yapık paydarlar cemiyetinin buyurması esasını altın nesil hocalık cemiyet tarafından yerine getirilipdir. Resmi metbuata göre genliği 34,5 metre bulan tecenmarı yolunun 6 tane hareket zorluğu var. Her bir hareket zorluğunun genliği 3,175 metre. Hükümetçi elektron nesiller bu taslama bilen Türkmenistan'ın ulağı ıstaşır mümkünçülüklerinin giyin eldiliyendiğini, bu yolun Aşgabat Türkmenavat Avtomagistralına sepreşip yük ulağının Hazardakı halkarı deniz portunu, ol yerden deniz yol arkalı Kavkaz'a, Evropa, Rusya'nın günorta sevdine, İran'ın demirgalığına, Pars hem de Oman aylağlarına çıkmağa mümkünçülüklerin dörecektiğine giyarlar. Aşgabat Türkmenavat Avtomagistralı yurdun en günnoğur serhedine Hözü İstamil'in arada yerleşen Farab Gümrük geçirgesine için uzap gidiyar. Günnoğur sevdin yurdun çayına giren yük ulağları bu ulağı geçirgesinin üstüylen Türkmenistan, İran, gümrük geçirgilerine de açıp bilerler. Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri İri Taslama'nın Hedrik Vat'ta 3 ağacı repetek uğruna işlerin alınıp parlayanına diyarlar. 3 ağacı Marı Vulayeti'nin Levap Vulayeti'nin araçayına kolay aralıkta yerleşer. Avtoban bu şehirçenin üstüylen Levap Vulayeti'ne giriyer. 3 ağacıdan başlayıp teyaz avtoban Levap Vulayeti'nin Türkmenavat şehirine bariyanca köyünü avtobana paralel çekiliyer. Şunun için Hedrik Vat'ta köyünü avtobanın pedalanyan Levaplı sürücüler teyaz avtobanını alınıp parlayan işlerin depkini bilen hansa tanışıp bilerler. Köyüne avtoban, teyada avtobana paralel olup olur birbirine kolay bulansan, Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri, kevr ulağı sürücülerinin teyada avtobanın entek kurulup yetişmedik bölümünün peydalanmağa çalışanına diyarlar.
Teyada kurulayan yolun başlanan yerinde ulağılar geçmediyali, yöri taşlak bağımlar koyuluptır. Yöne kevr sürücüler köyüne ve hoplu yoldan ulağlarını sürmecek olup, şlak bağımlara coğabkar işçilere 10-15 manat para vererler ve heniz doluluğuna kurulup yetişmedik. Xaz onut hili asfalt yoldan ulağlarını sürerler.
Deyip çeşmeler aydiyar. Yatasak Azatlık Radyosu'nun havarçları köyün avtobanına emele gelen çukonoklar, yaramaz yollar var da ilgilerli havar verip geliyar. Görünüşünün yerli sürücüler köyün yolun azabının ansat halat olmağı için heniz dolu kurulup yetişmedik tezi yoldan peydalanmağa çalışıyarlar. Tezi avtoban, köyün avtoban ve demri yol Marvulatı'nın 3 ağız şehirçesinin Levapuratı'nın Türkmenavar şehirine çeni birbirine paralel gidiyar. İşçiler tezi yolun kevr bölüklerinin kuruluşuk materiallarının uğurlanyanına idiyarlar.
Yol kenarlarında oturduluyan metal gözenekler, siyatkalar seyrekleşiptir. İşçiler bu metal gözeneklerin yerli yaşayıcılar tarafından uğurlanyanlığına idiyarlar.
Deyip çeşmeler idiyar.
Gepliyar Azatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz Türkmenistan nakilatın has kıyın günleri baştan geçiriyen ve sesini taşarkı dünya eşittirip bilmeyen böyle hakkında. Türkmenistan'ın yetimler evlerindeki yağday, çağaların durmuşu ve oların ololunun sonki akvalı varadaki malumatlar umuman az ya da karasız jurnalistler için el yeterliler. Devlet medyasında yetimler vardı çap olayan malumatlar dine Birleşen Arap Emirliğinin maliye kolluğunu 1998 yılı açılan ve Türkmen prezidentinin hovunlarlığını dolandırılayan yeketak çağılır öyüne degişli. Emma Aşgabatda yerleşen ve devletliler köşkü deyilip atlandırılayan bu çağılır öyü dine 420 çağa niyetleniptir. Yurttaki kalın yetim çağaların akvalini akili. Azatlık Radyosu Mari'nin yetimler oyununa ulanan zinan ulan sökvette sorluğu hopsuzluk aladalar sebepli onun adını ütkötüp mahım diye atlanırdı. Hormatlı dinleyiciler azatlığın sökvetteşliğini dinleyip yurttaki yetimler oylarının yağdayı, yetimlerin akvalları aradaki maglumatları bize iyi verseniz sizden minnettar olurduk.
27 yaşlı mahımın çağılır öyünəki dövrü barada yatdımlarının köpüsü ağaçlık, kemsitme, sütem ve zorluk yalı yağdaylar hem de korku ve alaşsızlık duygularla bağlı.
Çağılır öyündeki her dürlü işgərlər vardı. Ervedi hem vardı, qoğusu hem. Emma çağılır öyünün direktörü ve kəbir terviyeçiler qatı ervetdi.
Deyip mahım marı şəhərinək çağılır öyünü yatdıyar.
Menim coğram Ayşe küçülüğünden el madamı çağılır öyünün qaçırdı. Ol çağılır cayının içindeki zatların birini tötənliyin dövsə ya da terviyeçiyinin buyuran işini etmedik yağdayında. Terviyeçiyimiz köpçülüğün gözünün önünde yetimek itten olan qurvanlığı yaramaz adama mengzeş candar sen deyip kemsederdi ve onu ururdi.
Айшаның ел аяғы урғылардан яңа ел мұдамы көкті. Айшаның хәтеті көдөкті бөй ол еркін сөзілеян ғейді. Тервейчіміз көпленс Айшаны рехімсізлік күлін едірді. Әлбетте тервейчілер бізі де еншерділер. Мені көпленс бұдымдан яда көвсімден чүмміклерділер.
Дейп олайдияр, мақым еткенжеклік яшына етін оғлон ғидларын арасына оғруын жынсы қатнашыға гириянларын болон оны күрін веріяр. Ғидларын көпеті чағылыр өйінек қалышиян оғлонлар білін. Bolardılar deyip mahkum yattılar.
15 yaşımda kam Ayşe Gövrel oldu. Yetimler öğünün direktörü işinden kovulma korkutu bilen kızlığın abort ettirme için Ayşe'ne bir lokmanı alıp gidecek olan da Ayşe ona razı olmadı. Men yetimek yöne men çağamı verecek del deyip çağılar öğünden kaçmakçı oldu. Bir neçe aydan son onun çağısı düştü. Yetimler öğünde Ayşe iyiye naharına çağı düşüren derman verdiler deyilen mış-mışlar yayrap başladı. Ondan son Ayşe ruhu çaydın хасса болды. Оны рухи кетел хөкмінді хасса хана ұрыттылар. Полиция ішкәрлері сізден бір зат сұраса айдайсаңыз, күніңізі доғдыға өвірір стип тервечілер ой директор бізі хайбат атарды. Мен етимлер өйінден чықанымнан соң Айшаның арадан чықандығын ештім.
Шеледен мақым етимлер өйіні еткінжеклері жынтық атнашыға мезбур едіян тервечінің хэм болонуғын яттыяр.
Бегілі атлы бір полиция ішкәрі барды. 18 яшына етмеді қиыларымыз алла қатарды. 2013 жылын көзінде бізе бір тәзі тервечі келді. Тервечіміз бегілінің қарында шекені. 15-17 яшлы қиыларың ішінен оғдонларыны сайлап, бегілі саңа ислен задың алып берер, 18 яшын долында саңа өйленір, саңа жай берер дейп шол полиция ішкәрі білен кезмәгі мезбур еді. Дерди. Юз өрен гыйзлары болса енжерди. Полиция яда башка бир идара юз тутмаклык аклымыза хем келмезди. Полиция биздин көзүмүзө жада берди жер болуп көрүнөрди.
Махым чагылар үйүнө кабир чагылар дүйүптөн хоосарсы болсо кабирлердин хоосарынын бардыгын көрүн берди. Эмма етимлер үйүнө тербиленген чагылардын умуман хоосарлары болмосо өмүрү улуу хупаттыны деп махым айдыр. Етимлер үйүнө улуп кемилик жашына жеткен яштардын эч бир хоосары болмосо, олар хаса улу түбөк көлчүлүктөр менен үйдөй болярлар. Өкмөт тарапынан берилмели жайлар бермежек болуп, оглун етимлери кәтер руху кеселер хастаханасына жерлештирилген.
Тимур атлы оглун Левап вилайетинин руху кеселер хастаханасына жерлештирилди. Онун эч хили хоосары жокту. Тимур каты акыллуу ве рахат оглунду. Белек оглунлар ялы огурлук кем этмезди. Етимлер өйіні тамамлап, хөкіметте жай берянша ой, өзі қазанш едіп кірейіні жай тұтянша танышының өйінде яшап башлады. Жайы ноғыты дұрды. Бір нәчі ел қарашты, әмма хөкімет оңа жай бермеді. Ол чыдаман дава едіп башлады. Тимури едіян давалары үшін жазаландырдылар. Хәкімлікті дава едіян махалы полиция ішкәрлерін шағырып, оны 72 сағыт изоляторда сақладылар.
Махым Түркменстанның қанунчылығына лайықтықта полиция ішкәрлерінің істерінік адамы 72 сағатың довамына сақланмағы хақының бардығыны беріліп, ондан соң егеді рухы қастаханасына ерлештіреніклеріні күрін берді.
Тимур хәдіркі күнәчінлі рухы қастаханасында яшыяр, ол даша хем чықарылмайар.
Чагылар үйүнөк умуму шарттардын агырлыгы зыяраны дөөлөтүн карамагына етимдер чагылыктан хорлук көрүп улуярлар.
Эл мыдамы иймит аладасы бар дей. Тервечилер, ашпезлер чагылар үчүн дөөлөт тарапынан берилген азык каритлерин үйлөрүнө кидирдилер. Макарон заводуна бомба түшсүн деп арзуу эдердим. Себеби эсасы иймитимиз макарон дей. Даштан хайыр сахабат келген күнү биздин үчүн бир шаттыктуу күн дей.
Deyip mahmiyatlayar. Qadalı bilim almaq mümkünçülük hem çağılır öyününe terviyelenyanları el yeterli dəl.
Görəy məgə dövlət bizi hem okutmalı, yönü biz muallimləri ayda ya da her iki ayda bir gedək görürdük. Bir muallim bir nəyəşə sapağı okudurdu. Şeylilikdə yetimlər öyündə yetişən çağılırın ağlavası soğutsuz, yəni okab hem yazıp bilməyərlər. Bize okuvun pidası bar mı deyirdiler.
Mahımın gurrun vermeğine göre 12 yaştan geçen oğlun gıylar Tomus aylarına elmadama pahtı yığımına ve beylik işlere çekilirdi.
Oğlun gıylar bilen pahtı yığmakta yarışırdık. Yer iyisi bizi naharlardı. Geçlik olsa ced doğuma dolanyardık. Kamakalar terviyeçiler hem çağaları öylerinde işlederdiler.
Mahım öz baştan geçiren yağdayları varada gürleşmeğin özünü öğren ağır düşündüğünü hemma metele ünit çöküp yetkim çağların ıkbalına cimiyetçilik tarafının ünit verilmeğini isteyenin aytti.
Men daşarı yurda qaydanımdan son ne akili olsa da özümün sesimi eşittirmek istedim ve menin yağlı yetimlerin ıkbalını köpçülüğe yetirmeği özüme söz verdim. Enesiz atasız yaşayan yetimleri durmuş eyyem cezalandırdı. Hükümet bizi cezalandırmasın, bizim geciliğimizden peydalanmasın. Neçe yetim çağı yetimler öyünden son özünün canını kastediyar. Neçe si cinayetçi olyar.
hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermegiňi soraýar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.